เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องข่าวโควิด-19ที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังย้อนไปนะครับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน27รายแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจที่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นไวรัสชนิดใดจนถึงวันที่3มกราคม2563จีนจึงรายงานอย่างเป็นทางการว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่แพร่เชื้อจากคนสู่คนได้วันเดียวกันนะครับที่บ้านเรากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เริ่มทำการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ประสานงานกับสถานทูตจีนเพื่อขอความร่วมมือให้เป็นสื่อกลางในการดูแลสุขภาพของนักเดินทางชาวจีนจากนั้นก็เริ่มเผยแพร่คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังการสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบแก่ประชาชนแก่บุคลากรทางการแพทย์ควบคู่กันกับการติดตามสถานการณ์ข่าวสารผู้ป่วยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังและก็ส่งต่อผู้ป่วยจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ในแผนช่วงสัปดาห์แรกของต้นเดือนมกราคม2563คือช่วงวันที่3ถึง10มกราคมนี่นะครับบ้านเราเนี่ยพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามตอนนั้นแรกๆใช้คำว่าอาการเข้าได้ตามนิยามซึ่งก็เป็นศัพท์ของทางการแพทย์เขาครั้งแรกใน6รายแล้วก็มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีก4รายรวมเป็น10รายแต่ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรงขณะที่ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้เนี่ย4รายในขณะที่เริ่มมีข่าวลือแล้วนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วนั่นคือช่วงต้นเดือนมกราคม22มกราคม2563กระทรวงสาธารณสุขก็ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเป็นระดับ3ระดับ3นี่นะครับเรายกตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่22มกราคมไต้หวันเนี่ยเพิ่งจะมายกระดับ3เนี่ยเมื่อวันที่18มีนาคมนี่เองครับแล้วขึ้นเป็นระดับ3เพื่อตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดการยกระดับ3เรียนย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ระยะ3ไม่ใช่เฟส3ตามนิยามของระบาดวิทยาแต่นี่เป็นมาตรการที่ยกขึ้นเพื่อตามสถานการณ์ยกขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรยกขึ้นเพื่อ ทำให้เกิดความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มาจากต่างเมืองต่างประเทศรวมทั้งคัดกรองทุกช่องทางของท่าอากาศยานนานาชาติ6แห่งเพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลของรัฐของเอกชนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่คลุมระบบบริการสาธารณสุขชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมบริการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งประสานกับองค์การอนามัยโลกและประเทศในอาเซียนด้วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาตรการประสบการณ์ของเราที่เฝ้าระวังให้กับเพื่อนบ้านด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ไม่ใช่เพราะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในไทยอยู่ในเฟส3แล้วไม่ใช่อยู่ในระยะ3แล้วไม่ใช่เราเริ่มแต่22มกราคมนะครับวันรุ่งขึ้นคือ23มกราคมไทยก็ยกระดับการแจ้งเตือนโรคผู้เดินทางเป็นระดับ3อีกระดับ3ก็จะมีปลีกย่อยไปนั่นก็คือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดทำรายงานสถานการณ์ฉบับภาษาอังกฤษใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศภาษาจีนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคย้ำอีกทีนะครับว่าเรายังไม่อยู่ระยะ3เพราะระยะ3ในความหมายทางระบาดวิทยาคือ1เชื้อแพร่จากคนสู่คนในประเทศเนี่ย4ทอดกอไปขอขอไปคอคอไปงอ2แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและ3มันหลากหลายพื้นที่ซึ่งปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ถึงเดี๋ยวนี้วันนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยหลังการยกระดับการคัดกรองสื่อมวลชนก็นำข้อความบนสื่อออนไลน์มาเสนอว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยหยุดใช้เครื่องตรวจวัดไวรัสโคโรนาหลังทางการอู่ฮั่นสั่งปิดเมืองมันเป็นข่าวข้างเดียวมันเป็นข่าวที่ไม่ได้มีการตรวจสอบแต่เสนอไปแล้วตรงนี้ครับมันก็เกิดการไม่สบายใจเกิดความกังวลสื่อมาเสนออีกครั้งเมื่อกรมควบคุมโรคเนี่ยชี้แจงมันก็ทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่28มกราคมนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายเนี่ยเป็นประธานก็แปลว่ายกระดับจากแค่กระทรวงกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริหารจัดการกันมาเป็นระดับชาติสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม2536ข่าวออนไลน์ของสื่อกระแสหลักพาดหัวนายกอู่ฮั่นประกาศรับผิดชอบแจ้งชาวเมืองกว่า5ล้านมากรุงเทพมากสุดแล้วก็โปรยข่าวว่านายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่นยอมรับปกปิดข้อมูลไวรัสเผย5ล้านคนเดินทางมากรุงเทพอันดับหนึ่งแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งรายงานข่าวว่านายโจเสียนหวังนายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งเป็นเมืองเริ่มต้นการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ประกาศพร้อมลาออกและยอมรับว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดในช่วงแรกอย่างครบถ้วนก็ทำให้ชาวอู่ฮั่นประมาณ5ล้านคนออกจากเมืองก่อนที่จะมีการประกาศปิดเมืองซึ่งชาวอู่ฮั่น5ล้านคนที่ออกไปมีจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งข่าวนี้ครับที่ China Media Group ของทางการจีนแจ้งผ่านนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่าข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อน1 ตลอดช่วงระยะเวลาสัมภาษณ์สดในรายการความยาว26นาที30วินาทีนายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่นไม่ได้พูดถึงประเด็นการเดินทางออกนอกเมืองของชาวอู่ฮั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยและ2ข้อมูลทางการของจีนเองก็ไม่เคยกล่าวหรือระบุตัวเลขชาวอู่ฮั่น5ล้านคนเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยข้อเท็จจริงมีเพียงว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเชื่อว่ามีคนต่างเมืองที่ทำงานอยู่ในเมืองอู่ฮั่นราวร้อยละ60จากจำนวนหลายล้านคนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาที่เป็นบ้านเกิดภายในมณฑลหูเป่ยส่วนที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั้นมีข้อเท็จจริงยืนยันจากตารางเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอระหว่าง30ธันวาคม2562ถึง22มกราคม2563มีสนามบินปลายทางที่อยู่ใน20อันดับต้น3แห่งในไทยก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองและภูเก็ตเท่านั้นทั้งนี้ก็ไม่ได้ระบุจำนวนผู้โดยสารที่เป็นชาวอู่ฮั่นในเที่ยวบินดังกล่าวจึงยังไม่มีตัวเลขยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีชาวอู่ฮั่น5ล้านคนออกจากจีนก่อนช่วงตรุษจีนอย่างที่เป็นข่าวกรณีนี้กรรมการจริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็ได้แจ้งเตือนให้เพื่อนร่วมวิชาชีพพิจารณาข้อทกท้วงนี้ไปแล้วปัญหาก็คือไวรัสโคโรนาได้แพร่ระบาดออกไปทั่วโลกครับองค์การอนามัยโลกเมื่อ30มกราคม2563ก็ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินโลกคือ Global Health Emergencies หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 8,100 คนก็เป็นการเปิดทางให้องค์การอนามัยโลกสามารถออกคำแนะนำแก่ทุกประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนซึ่งก็อาจจะมีข้อกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางและการค้าถัดมาคือ15กุมภาพันธ์2563องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคที่เกิดจากไวรัสว่าโควิด-19ก็ย่อมาจาก Coronavirus Disease 2019หรือ2019หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26กุมภาพันธ์2563กระทรวงสาธารณสุขก็ใช้อำนาจตามกฎหมายโรคติดต่อปี2558เพิ่มข้อความเข้าไปในประกาศของกระทรวงอีก1ข้อในเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายว่าไวรัสโคโรนา2019เนี่ยซึ่งมีอาการไข้ไอเจ็บคอหอบเหนื่อยมีอาการของโรคปอดอักเสบในรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุเข้าไปกล่าวโดยสรุปก็คือการอาศัยกฎหมายโรคติดต่ออันตรายปี2559เป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและก็คัดกรองแบบเข้มข้นก็ไม่ต่างไปจากมาตรการสำหรับโรคที่เข้าสุริยะ3และอาศัยอำนาจในการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน4มีนาคมครับ2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรวมและก็ประสานข้อมูลจากหน่วยงานในต่างประเทศจากส่วนราชการจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพและก็สร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการแต่ก็ยังมีปัญหาการรายงานข่าวของสื่อในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19ที่ส่งผลต่อความเข้าใจอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อ กับบรรยงสุวรรณพงษ
์เรื่องที่สื่อรายงานแล้วทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเมื่อต้นเดือนมีนาคมก็คือพาดหัวที่ระบุว่าราชกิจจาประกาศเจลล้างมือเป็นเครื่องสำอางห้ามผลิตนำเข้าหรือขายและที่ระบุว่าราชกิจจาประกาศให้เจลล้างมือเป็นเครื่องสำอางห้ามผลิตรวมทั้งสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็พาดหัวทำนองเดียวกันแต่ในข่าวนั้นเป็นการนำประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีปริมาตรต่ำกว่าร้อยละ70ซึ่งห้ามผลิตและจำหน่ายเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นต่ำกว่าร้อยละ70แต่ว่าพาดหัวทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้ผู้รับสารกดเข้าไปอ่านข่าวเพื่อสร้างยอดชมซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตจากโควิด-19 อันเป็นเรื่องที่สื่อมืออาชีพพึงให้ข้อมูลแก่ผู้รับสารที่ถูกต้องและไม่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอันนี้ทางกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมก็ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ11 มีนาคม 2563 ครับองค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้โควิด-19 เนี่ยเป็นการระบาดใหญ่ที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า pandemic pandemic หลังเชื้อลุกลามใน118ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 121,000 รายและคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 4,300 รายหลังที่มีการกล่าวถึงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด-19 นายกรัฐมนตรีเมื่อ12 มีนาคมก็ออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีตนเองเป็นประธานมีรัฐมนตรีทุกคนเป็นกรรมการศูนย์นี้ก็มีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนสั่งราชการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูลชี้แจงประชาชนเพื่อสร้างความรู้เท่าทันและความเข้าใจวันรุ่งขึ้นครับ13 มีนาคม2563องค์การอนามัยโลกก็ประกาศว่ายุโรปเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ของโลกหลังมีรายงานผู้ป่วยรายวันมากกว่าจีนและก็มีเรื่องที่เป็นข่าวที่ไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอีกเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของการพาดหัวอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุแมทธิวดีนฉันทวานิชอาจมีความผิดหากไม่ติดเชื้อโควิด-19 และออกมาให้ข่าวพาดหัวในลักษณะนี้ถ้อยคำพูดในลักษณะนี้ทำให้มีผู้รุมตำหนิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งสื่อพาณิชย์แล้วก็ไม่เว้นแม้นักการเมืองแต่ว่าข้อเท็จจริงเมื่อฟังการสัมภาษณ์ก็พบการถามนำของสื่อของนักข่าวว่าถ้าคนไม่ได้เป็นแล้วมาบอกว่าเป็นนั้นมีความผิดไหมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตอบตามหลักการว่าก็ระวังผิดอะไรผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีข้างต้นครับก็มีนักวิชาการบอกว่าการที่สื่อพาดหัวไปคนเรื่องจนผู้ที่อ่านแต่พาดหัวหลายคนตำหนิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งที่ไม่เป็นความจริงเป็นการบั่นทอนคนทำงานที่ต้องเสียเวลาเสียกำลังใจกับการถูกเข้าใจผิดจากสังคมสื่อเมื่อรู้ว่าสร้างความเข้าใจผิดก็ไม่มีการขอโทษอธิบดีและสังคมตอนท้ายนักวิชาการผู้นี้ก็มีข้อเสนอไปยังผู้เสพข่าว ว่าควรอ่านเนื้อข่าวให้ละเอียดเกิน8บรรทัดทุกครั้งก่อนตำหนิกรณีนี้เข้าใจครับว่าเป็นการรวบจาก2นัยยะมาเป็นพาดหัวเดียวก็คือการออกมาบอกสาธารณะถ้าไม่ได้ติดเชื้อจริงก็อาจจะมีความผิดตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตมีเรื่องอ่อนไหวให้คนในวิชาชีพสื่อต้องระมัดระวังในการนำเสนอมากกว่ายามปกติตรงนี้ครับที่เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่อยู่ในวิชาชีพสื่อเมื่อสื่อเป็นกระจกสะท้อนสังคมนักวิชาการก็คือกระจกสะท้อนสื่อวันที่14มีนาคม2563วันเดียวกันเลยครับ6องค์กรวิชาชีพคือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยก็ร่วมกันออกแถลงการเรื่องสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หลังติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยโดยเสนอแนะและเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกสำนักยึดมั่นจริยธรรมนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนซึ่งระบุว่าพึงระมัดระวังการสร้างความตื่นตระหนกจากการนำเสนอโดยการคาดเดาหรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคหรือสถานการณ์ภัยสุขภาพรวมถึงวิธีการป้องกันแก้ไขและรักษาเพื่อ นำไปสู่การบรรเทาความเสียหายและคลี่คลายวิกฤตการณ์และนอกจากนี้ก็ต้องศึกษากฎหมายข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่บังคับใช้ในภาวะวิกฤตเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานข่าวกระทบต่อประโยชน์หรือความปลอดภัยสาธารณะ6องค์กรวิชาชีพสื่อก็เสนอแนะให้ระมัดระวังข่าวปลอมซึ่งไม่มีแหล่งที่มาไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วนำมาใช้เป็นข่าวมันก็จะสร้างปัญหาให้กับสังคมเพิ่มเติมหากไม่มั่นใจก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งรวมทั้งสื่อมวลชนก่อนทุกครั้งครับทั้งหมดเนี่ยนับตั้งแต่ต้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของข่าวไม่ถูกต้องข่าวบิดเบือนข่าวปลอมเกิดทั้งในสื่อสังคมโดยผู้ใช้สื่อออนไลน์หยิบขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแล้วแต่โดยเฉพาะช่วงแรกๆนี่นะครับข่าวผู้ติดเชื้อที่นู่นที่นี่เนี่ยมีมากที่สุดสื่อเนี่ยพอเขาส่งต่อสื่อเนี่ยไปจับข่าวนี้มาแล้วก็มานำเสนอแล้วก็เสนอข้างเดียวโดยไม่ตรวจสอบจนกระทั่งทางหน่วยงานราชการกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคชี้แจงจึงมาลงทีหลังมันก็คนละครั้งคนละเวลากันปัญหามันก็เกิดขึ้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือการที่สื่อรายงานข่าวเองที่เป็นกระแสแต่ข่าวนั้นอ่อนไหวแต่สื่อเนี่ยชิงนำเสนอแล้วมันก็ไปเกิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่ทำให้เกิดการตื่นตระหนกทำให้เกิดความกังวลอีกประการหนึ่งก็คือการพาดหัวข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีอยู่ในพาดหัวแต่พาดหัวเนี่ยมันพาดหัวดึงมาเฉพาะแล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตระหนกอันนี้เป็นบ่อยมากครับ ในสถานการณ์วิกฤตการทำงานของสื่อยิ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าในยามปกติเพราะสังคมมีความรู้สึกอ่อนไหวจากข่าวที่ส่งผลกระทบสูงต่อชีวิตความเป็นอยู่พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Digital Radio Podcast บรรยงสวนพงสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio